Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Петерима, епископа Великопермского.
Сегодня, 1 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Πιτηρίμ, επισκόπου του Μεγάλου Πέρμ.
Святой родился в 15 веке в Ярославле. В молодые годы принял монашество и священный сан. Много лет служил настоятелем Московского Чудового монастыря, а затем стал епископом и получил назначение на Пермскую кафедру. В те годы в Пермском крае шла межплеменная борьба между земледельцами-зырянами и кочевниками-вагулами. Зыряне к тому времени приняли христианство, а вагулы оставались язычниками. Петерим старался устанавливать дружеские отношения между племенами. Пасторскими усилиями владыки многие вагулы приняли крещение. Предводитель кочевников затаил злобу на Петерима. В 1456 году он напал на епископа и убил его. Святителя похоронили в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στο Γερασλάβλ. Στα 90 του χρόνια έγινε μοναχός και ιερέας. Πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε ως ηγούμενος της Μονής Τσούνταφ στην Μόσχα και στη συνέχεια έγινε επίσκοπος και διορίστηκε στην Επισκοπή του Πέρμ. Εκείνα τα χρόνια στην περιοχή του Πέρμ γινόταν ένας διαφυλετικός αγώνας μεταξύ Γεωργών, Ζηριανών και νομάδων Βογγούλων. Οι Ζηριάνοι είχαν εκχριστιανιστεί τότε, ενώ οι Βογγούλοι παρέμεναν ειδωλολάτρες. Ο Πιτηρίμ προσπαθούσε να δημιουργήσει φιλικές σχέσεις μεταξύ των φυλών. Μέσω των ποιματικών προσπαθειών του δεσπότη, πολλοί Βογγούλοι βαπτίστηκαν. Ο αρχηγός των νομάδων έκρυβε μίσος για τον Πιτηρίμ. Το 1456 επιτέθηκε στον επίσκοπο και τον σκότωσε. Τον Άγιο έθαψαν στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού στο Ουστ-Βίμ.
4 Σεπτεμβρίου, в юлианском православном календаре, день памяти преподобного Исаакия Оптинского. Святой родился в 1810 году в Курске в купеческой семье. Принял монашеский постриг в Оптиной пустыне, а через некоторое время стал ее настоятелем. Под руководством преподобного Исаакия монастырь процветал. Особо праведник заботился о духовной жизни обители. Он подавал пример братьям и первым поверял все свои мысли и планы духовнику, преподобному Амвросию. Вся жизнь святого Исаакия стала продолжением подвига предшественников, великих оптинских старцев.
Στις 4 Σεπτεμβρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Οσίου Ισαακίου Όπτινσκι. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1810 στο Κούρσκ σε μια εμπορική οικογένεια. Έλαβε τη μοναχική κουρά στην Όπτινα Πούστην και μετά από κάποιο χρόνο έγινε ηγούμενος. Υπό την καθοδήγηση του Οσίου Ισαακίου, η μονή άνθησε. Ιδιαίτερα ο Δίκαιος φρόντιζε για την πνευματική ζωή της μονής. Έδινε παράδειγμα στους αδελφούς και πρώτος εξομολογούταν όλες τις σκέψεις και τα σχέδιά του στον πνευματικό του, τον Όσιο Αμβρόσιο. Όλη η ζωή του Αγίου Ισαακίου έγινε συνέχεια του αγωνίσματος των προκατόχων, των μεγάλων γερόντων της Όπτινα.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Афанасия Тарсийского, преподобную Анфусу, мученицу Евлалию Деву и чтит священномученика Иринея, епископа Лугдуна, сейчас это французский город Лион. Святитель пострадал за веру во Христа в начале III века.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Αθανάσιο του Ταρσού, την Οσία Ανθούσα και την Παρθενομάρτυρα Ευλαλία. Τιμά επίσης τον Ιερομάρτυρα Ειρηναίο, επίσκοπο Λογδούνου, όπου τώρα είναι η γαλλική πόλη Λιόν. Ο Άγιος υπέστη μαρτύρια για την πίστη στον Χριστό στις αρχές του 3ου αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 1 сентября церковь празднует память праведного Иисуса Навина. Святой жил в XVI веке до Рождества Христова. Он был ближайшим помощником пророка Моисея, а после смерти праотца стал вождем израильского народа. События с участием Иисуса Навина изложены в библейской книге, названной его именем. Праведник привел еврейский народ к обетованной земле и разделил ее между 12 коленами израильскими. Незадолго до смерти Навин призывал свой народ: «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святой Иисус Навин, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του δίκαιου Ιησού του Ναβί. Ο Άγιος έζησε τον 16ο αιώνα πριν από την γέννηση του Χριστού. Ήταν ο πιο στενός βοηθός του προφήτη Μωυσή και μετά τον θάνατο του προπάτορος έγινε αρχηγός του Ισραηλίτικου λαού. Τα γεγονότα με τη συμμετοχή του Ιησού του Ναβί αναφέρονται στην βίβλο που φέρει το όνομά του. Ο δίκαιος οδήγησε τον εβραϊκό λαό στην γη της Επαγγελίας και την μοίρασε ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ. Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Ναβί κάλεσε τον λαό του: «Φοβηθείτε τον Κύριο και δουλέψτε γι' αυτόν με αγνότητα και ειλικρίνεια». Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιησού του Ναβί, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Илеш Андонюш Баришев, тын пиражмини Кириаки, шерцодокши шинориеш, пужун метополь емерологию, катетидерки ты стеешь литургиеш, девашти кена пошпожма, а пото декато энуто кефалию ты евангелию ката Матфеон, аша кушуме.
И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
«Και ειδού ένας προσήλθε εις αυτόν και του είπε: Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πρέπει να κάμω δια να έχω ζωή αιώνιον?» Ο δε Ιησούς του είπε: «Τι με λέγεις αγαθόν, αφού με νομίζεις απλούν άνθρωπον? Κανείς δεν είναι απόλυτα αγαθός, ή μη μόνον ένας, ο Θεός. Εάν δε θέλεις να εισέλθεις εις την αιώνιον ζωήν, τήρησε τας εντολάς». Λέγει εις αυτόν: «Ποίας?» Ο δε Ιησούς του είπε: «Τας γνωστάς, δηλαδή το να μη φωνεύσεις, να μη μιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου». Λέγει εις αυτόν ο νέος με κάποια προχειρότητα: «Όλα αυτά τα έχω τηρήσει από την νεανική μου ηλικία. Τι μου λείπει ακόμη δια να γίνω άξιος της βασιλείας των ουρανών?» Είπε εις αυτόν ο Ιησούς: «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασε τα στους πτωχούς και θα αποκτήσεις θησαυρών στον ουρανό και έλα ακολούθησέ με. Αλλά όταν ο νέος ήκουσε αυτών των λόγων, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του ήταν κολλημένη εις αυτά. Ο δε Ιησούς είπε στους μαθητάς του, «Αληθινά σας λέγω, ότι πολύ δύσκολα θα εισέλθει πλούσιος στην βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγον, είναι ευκολότερο να περάσει γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνη, παρά πλούσιος να εισέλθει στην βασιλεία του Θεού». Όταν άκουσαν οι μαθητέ τα λόγια αυτά, έπεσαν εις μεγάλην έκπληξη και με κάποια αποκαρδίωση είπαν, «Ποιος τάχα ειν μπορεί να σωθεί?» Ο δε Ιησούς τους εκοίταξε κατάματα και είπεν, «Η σωτηρία είναι δια τους ανθρώπους, έργον αδύνατον, αλλά στον Θεόν όλα είναι δυνατά. Άρα και η σωτηρία των πλουσίων, όπως και όλων εκείνων οι οποίοι κατά κάποιον τρόπον ανακατεύονται με χρήματα και κτήματα, αρκεί να έχουν την διάθεση της αυταπαρνήσεως και θυσίας».
Тема нищеты и физической, и духовной в Евангелии поднимается неоднократно. В иных местах евангельского повествования Спаситель прямо указывает, что богатство может быть реальной преградой для достижения духовного совершенства. И это хорошо видно на примере притчи о безумном богаче, душу которого забрали бесы. Христос приводит и такой образ: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное. Το θέμα της πτώχειας, τόσο σωματικής όσο και πνευματικής, στο Ευαγγέλιο αναφέρεται επανειλημμένα. Σε άλλα σημεία της Ευαγγελικής αφήγησης, ο σατήρας δείχνει ξεκάθαρα ότι ο πλούτος μπορεί να είναι πραγματικό εμπόδιο για την επίτευξη της πνευματικής τελειότητας. Αυτό φαίνεται καλά στο παράδειγμα της προβολής του άφρονου πλούσιου, την ψυχή του οποίου πήραν το δαιμόνια. Ο Χριστός χρησιμοποιεί και μία τέτοια εικόνα. Ευκολότερο είναι μία καμήλα να περάσει από την τρύπα μίας βελόνας, παρά ένας πλούσιος να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Часто эта фраза понимается буквально: верблюд не способен пройти сквозь игольное ушко, поэтому богач никогда не попадет в рай. Однако среди православных святых есть те, кто при жизни был не только богат, но даже управлял целыми государствами. Неужели верблюд в данном случае прошел сквозь игольное ушко? Объяснение необходимо искать в истории древнего Иерусалима. «Сихна авти фраши гинете аделепти кириллектика, и камила дэн ине иканина пираши апотин трипа миеш вилонаш, и поменаш оплушиош дэн θα би поте штон парадишо». Ωστόσο, μεταξύ των Ορθόδοξων Αγίων υπάρχουν εκείνοι που κατά τη ζωή τους δεν ήταν μόνο πλούσιοι, αλλά κυβέρνησαν ακόμη και ολόκληρα κράτη. Μήπως η καμήλα σε αυτή την περίπτωση πέρασε από την τρύπα της βελόνας? Η εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στην ιστορία της αρχαίας Ιερουσαλήμ. Одна из улочек города, очень узкая, именовалась игольным ушком. Она располагалась рядом с воротами, через которые в Иерусалим попадали торговцы. Они везли свои товары на верблюдах, за въезд в город необходимо было платить пошлину. Некоторые купцы не хотели этого делать, а потому пытались проникнуть на рынок Иерусалима через улочку Игольное ушко. «Ένα από τα δρομάκια της πόλης Παλαιστινού ονομαζόταν Τρύπα Βελόνας. Βρίσκονταν δίπλα από τις πύλες, από τις οποίες έμπαιναν στην Ιερουσαλήμ οι έμπεροι. Έφεραν τα εμπορεύματα τους πάνω σε καμήλες. Για την είσοδο στην πόλη έπρεπε να πληρώσουν τελωνίο». Μερικοί έμποροι δεν ήθελαν να κάνουν αυτό και γι' αυτό προσπαθούσαν να εισέλθουν στην αγορά της Ιερουσαλήμ μέσα του Ρωμακείο Τρύπα Βελόνας. Нагруженный тюками верблюд не мог этого сделать, поэтому часть товаров приходилось тащить вручную. Иначе бедное животное могло просто застрять в узком пространстве улочки. И фортемени ме балиш камила дэн бруше на то кани авто. Επομένως, ένα μέρος των εμπορευμάτων έπρεπε να μεταφερθεί χειρονακτικά. Διαφορετικά, το φτωχό ζώο μπορούσε απλά να κολλήσει στο στένο χώρο του δρομακιού. Говоря о трудности вхождения богатого человека в Царство Небесное, Христос имел в виду следующее. Богатство, безусловно, может стать для человека преградой на пути к раю, но только в том случае, если оно заменило собой Бога, стало идолом. богатый становится похож на груженого верблюда, который никак не может пройти через узкий проход игольного ушка, но у богача есть выход.
Белондаш я тин де школе ти шешодо то плоши антропош ни вошле то ануранон, о Христоше на уше то икжиш. О плутош анафивола борина хини я тон антропоим бодио, что зрома проштон парадишо. Ала моноше и кине ти периптоше пуихи анди каташтише тон сио, эхи гини идоло. Ο πλούσιος γίνεται σαν την φορτωμένη καμήλα, που δεν μπορεί με τίποτα να περάσει από την στενή διάβαση της τρύπας της βελόνας, αλλά ο πλούσιος έχει διέξοδο.
Он должен использовать свои имущества в добрых целях, помочь тем, кто нуждается в помощи. Богач призван пожертвовать частью груза, снять его с верблюда своей жизни. Благотворительность – великое дело. Оно помогает нуждающимся, а богача делает как бы легче, помогает ему пройти сквозь игольное ушко входа в рай.
Препина хрещима пиише ти перевешия ту, я калушко пуш, на выйтиши ошош хряжунде выйтия, о плушош калите на сишиаши, эна мерош ту фортио, на то катаваши, а потен камила ти жишту. И филантропия ине михалуэрхо, выйтает уж акшио пасундеш, ке тон плушио кане шан ελαφρύτερο, τον βοηθάει να περάσει από την τρύπα της βελόνας της εισόδου στον παράδεισο.
Каково же отношение Евангелия к бедности и богатству? Апостол Павел однажды сказал: «Все мне дозволено, но ничто не должно обладать мною». Эта мысль имеет отношение к каждому аспекту человеческой жизни. Ничто не должно быть преградой между человеком и Богом. Или, более того, занимать его место. Христос призывает остерегаться денег, собственности, потому что обладание ими может оказаться непосильным искушением. Однако, если человек распоряжается богатством мудро, помогая бедным и неимущим, это вменится ему в праведность.
Пьяин ишташит Евангелию апененде шти фтохе ке тон плуто. Апостолш Павлош ипе капоте, панда ми экжестин, алло панда шимфери. Πάντεμι εξεστίν αλούκ εγώ εξος θύσομαι υπό τίνος. Αυτή η σκέψη έχει σχέση με κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Τίποτα δεν πρέπει να είναι εμπόδιο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό ή μάλλον να καταλαμβάνει τη θέση του. Ο Χριστός καλεί να προσέχουμε τα χρήματα την ιδιοκτήσε επειδή η κατοχή τους μπορεί να αποδειχθεί ανεβίβλητος πειρασμός. Ωστόσο, αν ένας άνθρωπος διαχειρίζεται τον πλούτο με σοφία, βοηθώντας τους φτωχούς και τους ανέχους, αυτό θα λογιστεί σε αυτόν ως δικαιοσύνη.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Αγία Βαρβάρα Скворчихинская.
В селе Скворчиха, что под Уфой, в ветхом сарайчике жила Варвара Васильевна Архангельская. До революции она была сельской учительницей. Когда после 1917 года большевики добрались до Скворчихи и установили здесь свою власть, Варваре Васильевне сказали, что теперь на уроках она должна рассказывать детям о том, что Бога нет и в церковь ходить не нужно. Согласиться на такое верующая учительница не могла. Она уволилась из школы и стала вести уединенную жизнь, постепенно превратившись в затворницу.
Στο χωριό Скворчиха, κοντά στην πόλη Ουφά, σε ένα παλιό υπόστεγο, ζούσε η Βαρβάρα Βασίλευνα Αρχάγγελσκαια. Πριν την Επανάσταση, ήταν δασκάλα στο σχολείο του χωριού. Όταν οι Μπολσεβικοί κατήχαν την εξουσία στο χωριό Скворчиха, προσπαθούσαν να πείσουν τη Βαρβάρα Βασίλευνα πως από τώρα πρέπει να λέει στα δικά της μαθήματα ότι δεν υπάρχει ο Θεός και τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν στην εκκλησία. Η πιστή δασκάλα δεν μπορούσε να συμφωνήσει. Εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να ζει μια ασκητική ζωή μέχρι που έγινε μια πραγματική ερημίτισσα.
Так она жила уже долгие годы. О том, что Варвара Васильевна усердная молитвенница, знало все село. И хотя сама она из своего сарайчика почти не выходила, люди часто заглядывали к ней, зная, что она всегда утешит добрым словом и даст мудрый совет. Жители Скворчихи любили и уважали затворницу и старались ей помогать. Варвара Васильевна получала небольшую пенсию, но почти всю ее раздавала бедным. И люди платили ей добром, кто воды принесет, кто продуктов, кто дырявую крышу сарайчика подлатает.
Έτσι ζούσε για πολλά χρόνια. Όλο το χωριό ήξερε πως η Βαρβάρα είναι πολύ επιμελής προσευχήτρια. Αν και αυτή η ίδια, πολύ σπάνια έβγαινε από το υπόστεγό της, οι άνθρωποι συχνά την επισκέπτονταν για να τους πει έναν καλό λόγο ή να δώσει μια σοφή συμβουλή. Οι κάτοικοι του χωριού σέβονταν και αγαπούσαν την ερημίτισσα, προσπαθώντας πάντα να την βοηθούν. Η Βαρβάρα Βασίλειευνα είχε πολύ μικρή σύνταξη, όμως την μοίραζε σχεδόν όλοι στους φτωχούς και οι άνθρωποι την πλήρωναν με το καλό τους. Κάποιοι έφερναν νερό, κάποιοι προϊόντα και άλλοι βοηθούσαν στην επιδιόρθωση της στέγης.
Как-то раз к Варваре Васильевне зашел один из ее бывших учеников и принес керосина для печки. «Спасибо тебе, родной!» — обрадовалась женщина. «Вот денег за керосин возьми, он ведь теперь не дешевый». «Да вы что?» — стал отказываться мужчина. «Не возьму». Варваре Васильевне не хотелось обижать доброго человека. «Ну хорошо, тогда Господь тебя за твою доброту вознаградит», — сказала она и перекрестила уходящего гостя.
Μια φορά ένας από τους παλιούς της μαθητές έφερε το πετρέλαιο για τη σόμπα. «Σε ευχαριστώ καλέ μου», χάρηκε η γυναίκα. «Πάρε αυτά τα λεφτά, δεν είναι φθηνό τώρα». «Μα τι λέτε», αρνήθηκε ο άνδρας. «Όχι, δεν θα τα πάρω». Η Βαρβάρα Βασίλειευνα δεν ήθελε να τον προσβάλλει αυτόν τον καλό άνθρωπο. «Εντάξει, τότε ο Θεός θα σε ανταμείψει για το καλό σου», είπε αυτή και τον σταύρωσε.
На следующее утро мужчина на машине поехал в сельсовет, который находился в соседней деревне. Стояла глубокая осень, шел то дождь, то снег. Возвращаясь домой, мужчина заметил на обочине дороги, в глубокой луже, поросенка. Животное замерзало и никак не могло выбраться. Пожалев поросенка, водитель остановил машину и взял его с собой.
Την επομένη, ο άνδρας πήγε με το αυτοκίνητό του στην διοικούσα επιτροπή που βρισκόταν στο άλλο χωριό. Ήταν φθινόπωρο. Έβρεχε και χιόνιζε. Επιστρέφοντας, ο άνδρας είδε ένα γουρουνάκι σε ένα βαθύ νερόλακο στην άκρη του δρόμου. Το ζώο είχε κρυώσει και δεν μπορούσε να βγει έξω. Ο οδηγός το πήρε στο αυτοκίνητο.
Нужно было искать хозяина спасенного животного. Мужчина несколько раз давал объявление в районную газету, но шло время, а никто не откликался. Стало понятно, что владелец не отыщется. Так поросенок остался в хозяйстве бывшего ученика Варвары Васильевны. Тут-то и вспомнил мужчина ее слова о Божьей награде.
Θέλοντας να βρει τον αφέντη του, ο άνδρας μερικές φορές έστελνε αγγελίες στην εφημερίδα της περιοχής τους. Όμως κανένας δεν απαντούσε. Πέρασε μισός χρόνος και ο άνδρας κατάλαβε πως ο αφέντης δεν θα βρεθεί. Έτσι, το γουρουνάκι έμεινε στο σπίτι του πρώην μαθητή της Βαρβάρας, Βασίλευνα. Και τότε αυτός τιμήθηκε για την ανταμοιβή του Κυρίου για την οποία έλεγε η κυρία Βαρβάρα Βασίλευνα.
Добро людям сделанное, Господь возвращает, говорила Варвара Васильевна, прославленная уфимской епархией Русской Православной Церкви как местно чтимая святая, блаженная Варвара Скворчихинская.
«То кало, που κάνετε για τους άλλους, ο Θεός πάντα το ανταμείβει», έλεγε η Βαρβάρα Βασίλευνα, η οποία συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ντόπιων Αγίων από την Επιτροπή της πόλης Ουφά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας ως Αγία Βαρβάρα Σκβαρτσίχινσκαια.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Αγία Βαρβάρα Σκβαρτσίχινσκαια.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ιωσία Μελάνια, η Ρωμαία και ο σύζυγός τους Απινιανός.
Солнце багровым шаром садилось за горизонт. На пыльной дороге, ведущей в Иерусалим, показались двое усталых путников – молодые мужчина и женщина. В город они вошли через Гефсиманские ворота и сразу же направились к храму Воскресения Христова. Тем временем стемнело, и привратник храма повел путников на ночлег. По их ветхим, износившимся одеждам он сразу понял, что заплатить за кров и пищу эти люди не смогут. Бросив под навес пучок соломы, привратник жестом пригласил их располагаться.
Ο ήλιος έδειε στον ορίζοντα σε μια βαθικόκκινη σφαίρα. Στον σκονισμένο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ φαινόταν δύο κουρασμένοι οδηπόροι. Ένας νέος άνδρας και μια γυναίκα. Μπήκαν στην πόλη από την πύλη της Γεστημανής και κατευθύνθηκαν αμέσως προς τον ναό της Αναστάσεως του Χριστού. Στο μεταξύ είχε ήδη νυχτώσει και ο θυρωρός τους οδήγησε ήδη ανυκτέρευση. Από τα φθαρμένα και παλιά ρούχα τους κατάλαβα αμέσως ότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν για το φαγητό και τη στέγη. Έριξε κάτω λίγο άχυρο και με μια χειρονομία τους προσκάλεσε να τακτοποιηθούν.
«Когда здесь подают еду для нищих?» – робко спросила женщина, поправляя покрывало на голове. «После литургии», – ответил привратник. «Если будете есть вместе с ними, мне нужно записать ваши имена», – сказал он, раскрыв пухлую книгу. «Апиниан», – назвал себя мужчина. «Мелания», – тихо промолвила женщина.
«Ποτέ δίνουν φαγητό στους φτωχούς εδώ?» – ρώτησε δειλά η γυναίκα, περιποιώντας το μαντήλι στο κεφάλι της. «Μετά τη λειτουργία», – απάντησε ο θυρωρός. «Αν θέλετε να φάτε μαζί τους, θα πρέπει να καταγράψω τα ονόματά σας», είπε, ανοίγοντας ένα χοντρό βιβλίο. «Απινιανός», είπε ο άνδρας. «Μελάνια», ψιθύρισε η γυναίκα.
Эти запыленные, уставшие от долгой ходьбы путники, выдававшие себя за нищих паломников, на самом деле являлись самыми богатыми и знатными людьми в Риме. Мелания была дочерью римского патриция, сенатора Валерия Публиколы. Апиниан был ее мужем. После смерти отца Мелании супруги дали обет жить как брат и сестра, не искать мирских благ, а доставшееся им в наследство богатство посвятить Христу, раздав бедным и нуждающимся. С этой целью и пришли они в Иерусалим.
Αυτοί οι σκονισμένοι και κουρασμένοι από τον μακρύ δρόμο οδηπόροι που παρίσταναν τους φτωχούς προσκυνητές, στην πραγματικότητα ήταν από τους πλουσιότερους και ευγενέστερους ανθρώπους της Ρώμης. Η Μελάνια ήταν κόρη του Ρωμαίου Πατρίκιου και συγκλητικού του Ουαλέριου Πουβλικόλα. Ο Απινιανός ήταν σύζυγός της. Μετά τον θάνατο του πατέρα της Μελάνιας, οι σύζυγοι έδωσαν όρκο να ζήσουν ως αδελφός και αδελφοί, χωρίς να επιζητούν κοσμικά αγαθά και να αφιερώσουν όλο τους τον πλούτο στον Χριστό, διανέμοντάς τον στους φτωχούς και τους απόρους. Γι' αυτό το σκοπό ήρθαν στην Ιερουσαλήμ.
Но сначала Мелания и Апиниан, продав часть своих имений в Италии и Испании, обошли римские тюрьмы и рудники и выкупили оттуда всех заключенных, которые были арестованы за долги. Своих рабов супруги отпустили на волю, снабдив каждого суммой, которая позволяла им безбедно жить до конца дней своих. Продав свой роскошный дворец в Риме, Мелания с мужем без остатка раздали беднякам вырученные за него деньги. Щедрые пожертвования супруги направили в храмы и монастыри Сирии, Египта, Финикии и Месопотамии.
Αλλά πρώτα η Μελάνια και ο Απινιανός πούλησαν μέρος των κτημάτων τους στην Ιταλία και την Ισπανία. επισκέφθηκαν ρωμαϊκές φυλακές και ορυχεία και εξαγόρασαν όλους τους φυλακισμένους που είχαν συλληφθεί λόγω χρεών. Τους δούλους τους τους απελευθέρωσαν, δίνοντας σε καθέναν από αυτούς αρκετά χρήματα για να ζήσει άνετα μέχρι το τέλος της ζωής του. Πουλώντας το πολυτελές παλάτι τους στη Ρώμη, η Μελάνια και ο σύζυγός της μοίρασαν όλα τα έσοδα στους φτωχούς. Γενναιόδωρες δωρεές απέστειλαν σε ναούς και μοναστήρια της Συρίας, της Αιγύπτου, της Φινίκης και της Μεσοποταμίας.
Спустя некоторое время Мелания и Апиниан отправились на корабле в Карфаген. Однако по пути судно сбилось с курса и пристало к незнакомому острову. Оказалось, что несколькими днями ранее на остров напали варвары и взяли в плен многих его жителей. Епископ острова собирал деньги на выкуп людей, но достаточная сумма никак не набиралась. Мелания с Апинианом, не раздумывая, заплатили все, что было нужно, и пленники были немедленно освобождены. Затем супруги посетили храмы, монастыри и больницы, где тоже творили обильную милостыню.
Μετά από λίγο, η Μελάνια και ο Απινιανός επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο για την Καρχιδόνα. Όμως το πλοίο βγήκε εκτός πορείας και προσάρεξε σε άγνωστο νησί. Εκεί, λίγες μέρες πριν, είχαν επιτεθεί βάρβαροι και είχαν εχμαλωτήσει πολλούς κατοίκους. Ο επίσκοπος του νησιού συγκέντρωνε χρήματα για την απελευθέρωση, αλλά αυτά δεν έφταναν. Η Μελάνια και ο Απινιανός πλήρωσαν αμέσως ό,τι χρειαζόταν και εχμάλωτα απελευθερώθηκαν. Έπειτα επισκέφθηκαν ναούς, μοναστήρια και νοσοκομεία, όπου έκαναν μεγάλες δωρεές.
После Карфагена Мелания и Апиниан направились в Нумибию, где у них тоже были земли. Их они отдали под строительство двух монастырей, которые сами же и профинансировали. Но и на этом их богатство не иссякло. Тем не менее, сами супруги вели жизнь нищих. Спали на рогоже под открытым небом, питались, чем Бог пошлет.
Мета тин Кархидона и Мелания и Апинианос пиган стин Нумидия, опу ихан эписис ктимата. Τα δόρισαν για την ανέγερση δύο μοναστηριών, τα οποία και χρηματοδότησαν οι ίδιοι. Ακόμη και τότε ο πλούτος τους δεν εξαντλήθηκε. Ωστόσο οι ίδιοι ζούσαν σαν φτωχοί, κοιμόντουσαν πάνω σε ψάθες κάτω από τον ουρανό και τρώγαν ό,τι έστελνε ο Θεός.
Неудивительно, что привратник храма Воскресения Христова в Иерусалиме, куда Мелания и Апиниан вскоре отправились, принял их за бедных паломников. Супруги были этому только рады, а между тем с собою у них имелось немало золота, часть которого Мелания тайно пожертвовала в храм для раздачи беднякам.
Δεν προκαλεί έκπληξη που ο θυρωρός του ναού της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, όπου κατευθύνθηκαν αργότερα, τους πέρασε για φτωχούς προσκυνητές. Οι σύζυγοι όμως χαιρόταν με αυτό. Είχαν μαζί τους αρκετό χρυσάφι, μέρος του οποίου η Μελάνια δώρησε κρυφά στο ναό για να μοιραστεί με τους φτωχούς.
На оставшиеся деньги они с Апинианом построили обширный монастырь неподалеку от Елеонской горы, куда собрали старцев-пустынножителей. Еще один монастырь близ Иерусалима выстроила Мелания для девиц, многих из которых своей горячей проповедью вызволяла из плена неправедной жизни. Сама она тоже поселилась в нем, но не как начальница, а как простая послушница, во всем служа своим сестрам во Христе.
Με τα υπόλοιπα χρήματα, η Μελάνια και ο Απινιανός έχτισαν ένα μεγάλο μοναστήρι κοντά στο όρος των Ελαιών, όπου συγκέντρωσαν ασκητές. Η Μελάνια έχτισε και ένα άλλο μοναστήρι κοντά στην Ιερουσαλήμ με νεαρές γυναίκες, πολλές από τις οποίες έσωσε με τα φλογερά της κηρύγματα από την αμαρτωλή ζωή. Η ίδια εγκαταστάθηκε εκεί όχι ως ηγουμένη, αλλά ως απλή μοναχή, υπηρετώντας ταπεινά τις αδελφές της εν Χριστώ.
Тем временем супруг Мелании умер. Предчувствуя и свой скорый уход, женщина поспешила раздать остатки денег бедным храмам и монастырям. В 438 году от Рождества Христова Мелания скончалась. Еще при жизни многие почитали ее как святую, а после смерти церковь прославила Меланию Римскую в чине преподобных.
Что мтакси, ο сύζυγος της Μελάνιας πέθανε. Προαισθανόμενη και η ίδια το τέλος της, έσπευσε να μοιράσει τα τελευταία χρήματα σε φτωχούς, ναούς και μοναστήρια. Το 438 μετά Χριστόν η Μελάνια απεβίωσε. Ήδη, εν ζωή, πολλοί την θεωρούσαν Αγία. Μετά θάνατον, η Εκκλησία την ανακήρυξε ως Άγια με το όνομα Μελάνια η Ρωμαία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα
της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Беседа без слов.
Συζήτηση χωρίς λόγια.
Один правитель имел обыкновение в свой день рождения приглашать во дворец мудрецов со всего света, чтобы они давали ему советы и напутствия. Именинник щедро награждал того, чьи пожелания считал самыми полезными. В очередной день рождения правителя в тронном зале собрались самые мудрые и красноречивые люди, каких только можно было найти на земле. Они наперебой желали виновнику торжества здоровья, процветания, благополучия и всевозможных благ. Только один человек стоял в дальнем углу и молчал, пристально глядя на повелителя.
Ένας ηγεμόνας είχε τη συνήθεια την ημέρα των γενεθλίων του να προσκαλεί στο παλάτι σοφούς από όλο τον κόσμο για να του δίνουν συμβουλές και οδηγίες. Ο Ερτάζον έδινε πλούσιες ανταμοιβές σε εκείνον το οποίο τις ευχές θεωρούσε τις πιο χρήσιμες. Την επόμενη μέρα των γενεθλίων του ηγεμόνα στην αίθουσα του θρόνου συγκεντρώθηκαν οι πιο σοφοί και εύγλωτοι άνθρωποι που μπορούσαν να βρεθούν στη γη. Αυτοί διαγωνίζονταν να ευχηθούν στον εορτάζοντα υγεία, ευημερία, ευδαιμονία και κάθε είδους αγαθά. Μόνο ένας άνθρωπος στεκόταν σε μια μακρινή γωνιά και σώπαινε, κοιτάζοντας επίμονα τον άρχοντα.
Правитель посмотрел на этого человека и погладил свою голову. Человек в ответ поклонился и провел ладонью по рту. Правитель погладил лицо, человек — горло. Именинник дотронулся до своего живота, человек — до ноги. «Я жалую этому мудрому человеку слиток золота», — сказал правитель. Казначей повиновался. Молчаливый человек принял дар, поклонился и ушел. Оставшиеся в тронном зале мудрецы удивились. «За какую такую службу, владыка, ты столь щедро его наградил? Ведь этот человек не произнес ни слова», — спросил один из них. «За царскую», — ответил именинник. «Я задал этому мудрому человеку три вопроса и получил три ответа. Но мы не слышали ни вопросов, ни ответов».
Ο ηγεμόνας κοίταξε αυτόν τον άνθρωπο και χάιδεψε το κεφάλι του. Ο άνθρωπος απάντησε με μια υπόκληση και πέρασε την παλάμη του από το στόμα του. Ο ηγεμόνας χάιδεψε το πρόσωπό του, ο άνθρωπος το λαιμό. Ο εορτάζον άγγιξε την κοιλιά του και ο άνθρωπος το πόδι. «Χαρίζω σε αυτόν τον σοφό άνθρωπο μια ράβδο χρυσού», είπε ο ηγεμόνας. Ο ταμείας υπάκουσε. Βοβός άνθρωπος δέχτηκε το δώρο, έκανε μια υπόκληση και έφυγε. Οι σοφοί που έμειναν στην αίθουσα του θρόνου έμειναν έκπληκτοι. Για ποια ακριβώς υπηρεσία, άρχοντα, τον αντέμεψες τόσο γενναιόδωρο? Άλλωστε αυτός ο άνθρωπος δεν είπε ούτε λέξη, ρώτησε ένας από αυτούς. «Για τη βασιλική», απάντησε ο εορτάζον. «Έθεσα σε αυτόν τον άνθρωπο τρεις ερωτήσεις και έλαβα τρεις απαντήσεις. Μα εμείς δεν ακούσαμε ούτε ερωτήσεις ούτε απαντήσεις».
«Имеющий глаза видит, имеющий ум разумеет», улыбнулся правитель. «Я погладил голову, и мудрец понял мой вопрос. А я спрашивал, что более всего меня угнетает?» «Неосторожное слово», — ответил мудрец, проведя ладонью по своему рту. «Действительно, я часто бываю не сдержан с подданными и хотел бы исправить в себе этот недостаток». «Но зачем, владыка, вы погладили себя по лицу? Что это означает?» — спросил кто-то именинника.
«Опьюс эхи матья». «Βλέπει. Όποιος έχει μυαλό, καταλαβαίνει», χαμογέλασε ο ηγεμόνας. «Εγώ χάιδεψα το κεφάλι μου και ο σοφός κατάλαβε την ερώτησή μου. Και εγώ ρώτησα, τι με καταπιέζει περισσότερο?» «Η απρόσεκτη λέξη», απάντησε ο σοφός. «Περνώντας την παλάμη του στο στόμα του, πράγματι, συχνά είμαι ασυγκράτητος με τους υπηκούους μου και θα ήθελα να διορθώσω αυτό το ελάττωμα στον εαυτό μου. «Μα, άρχοντα, γιατί χαϊδέψατε το πρόσωπό σας? Τι σημαίνει αυτό?» ρώτησε κάποιος τον εορτάζοντα.
«Я задал вопрос, как правителю не потерять свое лицо. И мудрец мне ответил, нельзя свои дни и свое состояние пропускать через горло. Он угадал во мне грех чревоугодия. Я и впрямь слишком много денег трачу на пиры и изысканную пищу, и порой это вызывает насмешки со стороны моих подданных. Как тут не вспомнить народную мудрость? Рот доведет до беды, а ноги до еды. Почему же, владыка, вы дотронулись до живота?»
Έθεσα την ερώτηση. Πώς να μην χάσει το πρόσωπό του ο ηγεμόνας? Και ο σοφός μου απάντησε. Δεν πρέπει να περνάς τις μέρες σου και την περιουσία σου από το λαιμό. Εντόπισε την αμαρτία της λαγνίας. Πράγματι, ξοδεύω πάρα πολλά χρήματα σε γιορτές και εκλεκτά φαγητά. Και μερικές φορές αυτό προκαλεί χλεβασμούς από τους υπηκόους μου. Πώς να μην μιμηθεί κανείς τη λαϊκή σοφία? Το στόμα φέρνει τη δυστυχία και τα πόδια το φαγητό. Άρχοντα, γιατί αγγίξατε την κοιλιά σας?
Я спросил мудреца, но разве человек не раб своего желудка? И получил достойный ответ. Он молча дотронулся до своей ноги, сказав, «На то и даны человеку ноги, чтобы искать и находить более интересные дела, чем бесконечные пирушки, и ничего не пропустить из чудес света. Этот мудрый человек не восхвалял меня и не превозносил до небес. Он молча и без единого слова дал мне важнейшие советы, как я могу изменить себя к лучшему. И это достойно царской награды».
Ρώτησα τον σοφό, «Μα δεν είναι ο άνθρωπος δούλος του στομάχου του?» Και έλαβα μια αξιόλογη απάντηση. Αυτό σιωπηλά άγγιξε το πόδι του λέγοντας, «Γι' αυτό δόθηκαν στον άνθρωπο τα πόδια, για να ψάχνει και να βρίσκει πιο ενδιαφέροντα πράγματα από τις ατελείωτες γιορτές και να μην χάσει τίποτα από τα θαύματα του κόσμου. Αυτός ο σοφός άνθρωπος δεν με επένεσε, ούτε με ανέβασε μέχρι τον ουρανό. Σιωπηλά, χωρίς ούτε μία λέξη, μου έδωσε τις πιο σημαντικές συμβουλές για το πώς μπορώ να αλλάξω προς το καλύτερο. Και αυτό αξίζει μια βασιλική ανταμοιβή».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Κλιμέντ και η Κατερίνη Βαρασίλοβη.
Они бесконечно любили друг друга и делали людям много добра. Так вспоминают родственники о Клименте Ворошилове, народном комиссаре, одном из первых маршалов Советского Союза, и его жене Екатерине Давидовне. Вместе супруги прожили без малого 50 лет.
Αγαπιούνταν απέραντα και έκαναν πολύ καλό στους ανθρώπους. Έτσι θυμούνται οι συγγενείς τον Κλιμέντ Βαρασίλοφ, λαϊκό επίτροπο, έναν από τους πρώτους στρατάρχες της Σοβιετικής Ένωσης, και την σύζυγό του Γεκατερίνη Δαβίδευνα. Μαζί έζησαν σχεδόν 50 χρόνια.
Климент Ефремович был видным советским государственным деятелем. К политической биографии Ворошилова можно относиться по-разному. Но несомненно, что он был настоящим семьянином, преданным супругом и любящим отцом. Он и его будущая жена познакомились в 1910 году в Ныробе, маленьком поселке на севере Пермского края, где отбывали ссылку за свои политические взгляды. Клим сразу приметил красивую статную черноволосую девушку. Ее звали Голда. Она была из еврейской семьи. Явную симпатию молодого человека она поначалу приняла настороженно. Но Клим трогательно ухаживал за красавицей. «Я твердо был уверен, что люблю эту женщину и хочу связать с ней мою судьбу», вспоминал впоследствии Ворошилов. Очень скоро и Голда полюбила Клима. Вот только срок ее ссылки заканчивался. Влюбленным предстояла скорая разлука.
У Климент Ефремович υπήρξε σημαντικός σοβιετικός κρατικός παράγοντας. Η πολιτική βιογραφία του Ворошилов μπορεί να προκαλεί διαφορετικές απόψεις. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν πραγματικός οικογενειάρχης, αφοσιωμένος σύζυγος και ιστορικός πατέρας. Με τη μέλουσα σύζυγό του γνωρίστηκαν το 1910 στο Νίροπ, ένα μικρό χωριό στο βορρά της επαρχίας του Πέρμ, όπου και οι δύο εξέτειαν εξορία λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Ο Κλιμ πρόσεξε αμέσως την όμορφη, καλοσχηματισμένη μελαχρινή κοπέλα. Τη λέγανε Γκόλντα και ήταν από εβραϊκή οικογένεια. Την ξεκάθαρη συμπάθεια του νεαρού άνδρα αρχικά εκείνη την αντιμετώπισε με επιφύλαξη. Όμως ο Κλιμ την φρόντιζε με συγκινητικό τρόπο. Ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι αγαπούσα αυτή τη γυναίκα και ήθελα να ενώσω τη ζωή μου μαζί της, θυμόταν αργότερο ο Βαρασίλοφ. Πολύ σύντομα η Γκόλδα αγάπησε τον Κλιμ. Όμως η εξορία της έφτανε στο τέλος. Το ζευγάρι θα αναγκαζόταν σύντομα να χωρίσει.
Когда девушка уехала, дни для Клима потянулись однообразно и серо. А спустя месяц в дверь его домика постучали. Ворошилов открыл, на пороге стояла Голда. Она добровольно вернулась в ссылку, чтобы быть рядом со своим избранником. Девушка сняла угол неподалеку от дома Ворошилова, молодые люди виделись каждый день, гуляли по живописным окрестностям и вскоре поженились. Венчание состоялось там же, в Ныробе. Незадолго до свадьбы Голда, невзирая на протест родственников, приняла православие. Ее крестили с именем Екатерина.
Όταν το κορίτσι έφυγε, οι μέρες για τον Κλιμ ήταν μονότονες και γκρίζες. Ένα μήνα αργότερα κάποιος χτύπησε την πόρτα του μικρού σπιτιού του. Ο Βαρασίλοφ άνοιξε και στο κατώφλι στεκόταν η Γκόλδα. Είχε επιστρέψει εθελοντικά στην εξορία για να είναι δίπλα στον αγαπημένο της. Νίκησε ένα δωμάτιο κοντά στο σπίτι του Βαρασίλοφ. Οι νέοι συναντιόνταν κάθε μέρα, περπατούσαν στις γραφικές εξοχές και έτσι σύντομα παντρεύτηκαν. Ο γάμος τελέστηκε εκεί, στον Ήρωπ. Λίγο πριν το γάμο, η Γκόλδα παρά τις αντιρρήσεις των συγγενών της, ασπάστηκε την Ορθοδοξία και βαπτίστηκε με το όνομα Εκατερίνη.
Ссылку супруги покинули в 1914 году, а вскоре пришла революция и гражданская война, в которой Ворошилов принимал активное участие. Екатерина Давидовна всюду сопровождала мужа. В 1919 году Климента Ефремовича назначили командующим войсками в Царицыне, нынешнем Волгограде. Супруга отправилась туда вместе с ним, и пока муж воевал, занималась помощью детям-беспризорникам. В Царицыне Ворошиловы усыновили своего первого приемного ребенка, 4-летнего Петю. Позже в их семье появятся еще четверо, оставшиеся без родителей племянники Клима и Екатерины и осиротевшие дети друга и соратника Ворошилова Михаила Фрунзе.
То ζευγάρι έφυγε από την εξορία του 1914. Σύντομα ξέσπασε η Επανάσταση και ο εμφύλιος πόλεμος, στον οποίο ο Ворошилов πήρε ενεργό μέρος. Η Κατερίνη Δαβίδαυνα εκολουθούσε τον άντρα της παντού. Το 1919 ο Κλίμεντ Γεφρέμαβης διορίστηκε διοικητής στρατευμάτων στο Τσαρίτσιν, στο σημερινό Βολγκογράδ. Η σύζυγός του πήγε και αυτή μαζί του και ενώ ο άντρας της πολεμούσε εκείνη φρόντιζε τα ορφανά παιδιά. Στο Τσαρίτσινο οι Βαρασίλοφοι υιοθέτησαν το πρώτο τους παιδί, τον τετράχρονο Πέτια. Αργότερα η οικογένεια απέκτησε άλλα τέσσερα παιδιά. Ορφανά ανήψια του Κλίμ και της Εκατερίνης και παιδιά του φίλου και συναγωνιστή του Βαρασίλοφ, Μιχαήλ Φρούντζε.
В 1937 страшном году сталинского террора, когда не щадили ни простых людей, ни высокопоставленных политиков, среди ночи в квартире Ворошиловых раздался звонок. Климент Ефремович открыл и увидел сотрудников НКВД. Оказалось, что они пришли с ордером на арест Екатерины Давидовны. Ворошилов схватил свою шашку и, замахнувшись, предупредил, что обрушит ее на первого, кто посмеет притронуться к его жене. Незваные гости ушли и больше не возвращались. В 1959 году у Екатерины Давидовны обнаружили рак. Она быстро угасала. Ворошилов не находил себе места от горя. В последний вечер он сидел у кровати жены, держал ее за руку и хриплым от слез голосом пел их любимую песню «Романс, глядя на луч пурпурного заката». Маршал Ворошилов пережил супругу на 10 лет. Эти годы он провел на покое среди родных, друзей и внуков. И, по словам близких, не было ни дня, чтобы Климент Ефремович не вспоминал свою горячо любимую жену.
Το 1937, τη φοβερή χρονιά του σταλινικού τρόμου, όταν δεν γλίτωναν ούτε απλοί πολίτες ούτε υψηλόβαθμοι πολιτικοί, ξαφνικά μέσα στη νύχτα χτύπησε το τηλέφωνο στο διαμέρισμα των Βαρασίλοφ. Ο Κλιμέντ Γεφρέμαβιτς άνοιξε και είδε μπροστά του τους υπαλλήλους της NKVD. Είχαν ένταλμα σύλληψης για την Εκατερίνη Δαβίδαυνα. Ο Βαρασίλοφ άρπαξε το σπαθί του και υψώνοντάς το, προειδοποίησε ότι θα χτυπούσε τον πρώτο που θα τολμούσε να αγγίξει τη γυναίκα του. Οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες έφυγαν και δεν ξαναγύρισαν. Το 1959 διαγνώστηκε στην Εκατερίνη Δαβίδοβνα καρκίνος. Έσβηνε γρήγορα. Ο Βαρασίλοφ δεν έβρισκε παρηγοριά από τη θλίψη. Το τελευταίο βράδυ κάθισε δίπλα στο κρεβάτι της, την κρατούσε από το χέρι και με φωνή πνιγμένη από τα δάκρυα, τραγουδούσε το αγαπημένο τους «Ρομάντζο», κοιτάζοντας τη λάμψη του πορφυρού ηλιοβασιλέματος. Ο στρατάρχης Βαρασίλοφ έζησε 10 χρόνια μετά το θάνατο της σύζυγου του. Αυτά τα χρόνια τα πέρασε ήσυχα ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και εγγόνια. Και όπως λένε οι δικοί του, δεν υπήρξε ούτε μία μέρα που να μην θυμόταν την πολύ αγαπημένη του γυναίκα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Иерей Сергий Мечов, прославленный церковью в чине священномученика, родился в 1892 году в семье известного священника Алексея Мечова. Сергей окончил гимназию с серебряной медалью и поступил на медицинский факультет Московского университета. Вскоре перешел учиться на историко-филологический факультет. По окончании учебного заведения в годы Первой мировой войны добровольно ушел на фронт. Работал в одном из санитарных поездов «Братом милосердия». Позже, приняв сан священника, отец Сергий скажет своей пастве такие слова, которыми можно в полной мере объяснить его уход добровольцам на войну. «Отношение к ближним есть подлинное дело, для которого пришел Христос. Это и есть христианство».
Ο ιερέας Σέργιος Μητσόφ, δοξασμένος από την Εκκλησία με το αξίωμα του Ιερομάρτυρα, γεννήθηκε το 1892 στην οικογένεια του γνωστού ιερέα Αλέξιο Μητσόφ. Ο Σέργιος απεφύτησε από το γυμνάσιο με ασημένο μετάλλιο και εισήχθη στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Σύντομα, μεταγράφηκε στην Σχολή Ιστορικών και Φιλολογικών Σπουδών. Μετά την αποφύτισή του, κατά τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατατάχθηκε εθελοντικά στο μέτωπο. Εργάστηκε ως αδελφός ελαίου σε ένα από τα υγειονομικά τρένα. Αργότερα, όταν χειροτονήθηκε ιερέας, ο πατήρ Σέργιος είπε στο ποιμνιό του λόγια που εξηγούν πλήρως την εθελοντική του συμμετοχή στον πόλεμο. Η στάση προς τον πλησίον είναι το πραγματικό έργο για το οποίο ήρθε ο Χριστός. Αυτό είναι ο χριστιανισμός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη. Ούτε Έλληνας.
Есть такая песня хорошего молодого рэпера. Ты не видел китайской стены, ты не был в Китае, ты не видел мою бабушку, ты меня не знаешь. Моя бабушка была совсем еврейская. Даже прадедушка был иудейский толкователь Талмуда. При этом моя бабушка репетиторствовала по русскому языку с соседскими детьми. Почти всех она учила бесплатно. «Люди эти», — говорила она, — «неимущие». Все остальное она тоже раздавала бесплатно.
Υπάρχει ένα τραγούδι ενός καλού νεαρού μουσικού ράπερ. «Εσύ δεν είδες κινέζικο τοίχο, δεν ήσουν και στην Κίνα. Δεν είδες την γιαγιά μου, δεν ξέρεις και εμένα». Η γιαγιά μου ήταν Εβραία, αφού και ο προπάπος από αυτήν τη γραμμή ήταν Ιουδαίος διερμηνέας του Ταλμούδ. Παρ' όλα αυτά, η γιαγιά μου παρέδιδε μαθήματα ρωσικής γλώσσας στα παιδιά της γειτονιάς. Όλους σχεδόν τους παρέδιδε μαθήματα δωρεάν.
Один раз я вырвала из ее рук даже свой альбом с марками. Это же мой, возмутилась я. Я думала, тебе больше не нужен, потупилась виновата бабушка. А у Леши нет денег на такие марки. Наверное, не стоит объяснять, что в наследство от бабушки мне досталась только старинная серебряная сахарница. Ее невозможно было отдать никому, потому что в ней все время был сахар. Бабушка покрестилась 85 лет, а 86 умерла. Перед смертью к ней ездили все мои друзья-батюшки причащать без моих даже просьб. Просто они считали, что мою бабушку надо навещать.
«Οι άνθρωποι αυτοί, έλεγε η γιαγιά, είναι φτωχοί. Αυτή τα μοίραζε όλα δωρεάν. Μια φορά άρπαξα από τα χέρια της το άλμπουμ με τα γραμματόσημά μου. Αυτό είναι δικό μου», αναφώνησα εγώ. «Νόμιζα ότι δεν το χρειάζεσαι», είπε ενοχικά η γιαγιά. «Ολιώσα δεν έχει χρήματα για τέτοια γραμματόσημα. Λογικά δεν υπάρχει λόγος να εξηγήσω ότι από την περιουσία της γιαγιάς εμένα μου δόθηκε μια παλιά μεταλλική ζαχαροθήκη. Ήταν αδύνατο να την δώσει σε κάποιον, αφού όλη την ώρα μέσα υπήρχε ζάχαρη. Η γιαγιά βαπτίστηκε στο 85ο έτος της ηλικίας της και στα 86 της εκοιμήθη. Πριν την κοίμησή της ερχόταν σε αυτή όλοι οι φίλοι μου ιερείς για να την κοινωνήσουν χωρίς καν να τους το ζητήσω εγώ. Απλά αυτοί θεωρούσαν ότι την γιαγιά μου πρέπει να την επισκεφθούν.
Когда бабушка заснула с градусником и больше не проснулась, доктор, который успел полюбить ее, позвонил мне и плакал. Когда прощались с бабушкой в храме в Останкино, отец Владимир сказал мне: «Я думаю, Бог пристроит ее где-то рядом с собой, потому что она была очень детским человеком, а Богу очень нужны рядом детские люди». Вот так и утешаюсь. Есть в раю детские люди, и нет ни Эллина, ни Иудея.
Όταν η γιαγιά αποκοιμήθηκε με το θερμόμετρο, την είχα πάει στο νοσοκομείο τότε για εξετάσεις και δεν ξαναξύπνησε, ο γιατρός, ο οποίος πρόλαβε να την αγαπήσει, μου τηλεφώνησε και άρχισε να κλαίει. Όταν ακούστηκε ο ήχος των καρφιών που κάρφωναν στον τάφο της γιαγιάς, ο πατήρ Βλαδίμηρος Μισκόρες από τον ναό του Αστάνκινο μου είπε: «Εγώ νομίζω ότι ο Θεός θα την βολέψει κάπου δίπλα του, επειδή αυτή ήταν πάρα πολύ παιδικός άνθρωπος και του Θεού του χρειάζονται παιδικοί άνθρωποι. Και έτσι κι εγώ παρηγοριέμαι, υπάρχουν στον Παράδεισο παιδικοί άνθρωποι, ούτε Έλληνας ούτε Ιουδαίος».
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.